რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. აზერბაიჯანის ჟურნალისტ აბგან მუხტარლის საქმის გამო თანამდებობიდან გადააყენეს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი. ბაქოში პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაფშინს. კიევში გაიმართა შარშან მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნისადმი მიძღვნილი აქცია. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგან მუხტარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი. შესაბამისი გადაწყვეტილება ხუთშაბათს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა გაახმოვანა.
გამომდინარე იქიდან, რომ საქმე განეკუთვნება საზოგადოების მაღალი ინტერესის სფეროს და ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი გამოძიების დასრულებამდე დაკავებულ თანამდებობებს ტოვებენ. ჩვენ როგორც უწყების ხელმძღვანელები დარწმუნებულები ვართ ჩვენი თანამშრომლების უდანაშაულობაში, მაგრამ გამოძიებას არ აქვს უფლება გამორიცხოს რომელიმე ვერსია და ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდა საზღვრის კვეთა გაურკვეველ ვითარებაში, მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება.
განცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა მანამდე გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს გააცნო აფგან მუხტარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების შუალედური შედეგი, რომლის თანახმად ირკვევა, რომ მათობით გამოკითხულ მოწმეს მიმდინარე წლის 29 მაისს არ დაუნახავს ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატაცების ფაქტი, ასევე არ შეუნიშნავს სხვარაიმე საეჭვო გარემოება, აღნიშნული არც 46 სათავთვალო კამერის ამოღებული ჩანაწერის გაშიფვრის შედეგად დადასტურდა. ახლემის გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაფშინს, რომელიც მოსამართლემ დამნაშავე ცნო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისათვის. ლაფშინი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მთიან ყარაბაღში მისი ყოფნა არ იყო ნაკარნახევი არავითარი პოლიტიკური მოტივით, ხოლო სეპარატისტულ ანკლავს კი ბლოგერი აზერბაიჯანის ტერიტორიად მიიჩნევს. ცნობილი რუსი ბლოგერი აზერბაიჯანის მოთხოვნით ბელორუსიაში 2016 წელს დააკავეს. აზერბაიჯანული მხარისაგან ოფიციალურად მიღებული ნებართვის გარეშე 2011 წლის აპრილსა და 2012 წლის ოქტომბერში ალექსანდრ ლაფშინი უკანონოდ იმყოფებოდა ყარაბაღში, რითაც ბაქოს განცხადებით მან დარღვია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრისა და საპასპორტო რეჟიმის შესახებ კანონები. 40 წლის ლაფშინი, რომელიც უკრაინისა და ბელორუსიის მოქალაქეა, გასული წლის დეკემბერში ბელორუსიაში დააკავეს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მოთხოვნით. რუსეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად ბელორუსის ხელისუფლებამ ბლოგერი აზერბაიჯანს გადასცა. უკრაინის დედაქალაქში ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა, რომელშიც შერემეტის კოლეგები, მეგობრები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. გასული წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში მოძრავ ავტომანქანაში, რომელსაც პაველ შერემეტი მართავდა, თვითნაკეტი ბომბი აფეთქდა. ჟურნალისტი ადგილზე დაიღუპა. ტერაქტის ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების ვინაობა დღემდე დაუდგენელია. სამგლოვიარო ღონისძიებაზე შეკრებილი ადამიანები ფეხით გაემართნენ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობებისაკენ და მოითხოვეს ჟურნალისტის მკვლელობის გამოძიება. უკრაინის ხელისუფლება ჟურნალისტის მკვლელობას პოლიტიკურს უწოდებს და აცხადებს, არ გამორიცხავს, რომ შემკვეთი დაკავშირებული ყოფილიყო რუსეთთან. თუმცა ამ ვერსიის არავითარი მყარი მტკიცებულება გამოძიებას დღემდე არ წარმოუდგენია. პაველ შერემეტი, ბელორუსიასა და უკრაინაში მოღვაწე ჟურნალისტი, 2014 წლიდან ცხოვრობდა კიევში, მუშაობდა რადიო ვესტიში და საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკა პრავდაში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. უსინათლოთა კავშირის წევრთან აწელმა უფლებების დასაცავად ახალი ორგანიზაცია შექმნა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ საინფორმაციო კამპანია გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმის გამო თანამდებობები დატოვეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა დავით ნიკოლაიშვილმა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორმა ოთარ კუპრაშვილმა. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებას მიმდინარე გამოძიებასთან საზღვრის ეფექტურ კონტროლსა და კონტრდაზვერვითი საქმიანობის მწარმოებელ სამსახურებთან მიმართებაში არავითარი კითხვა არ დარჩეს, ამიტომ მიღებულია გადაწყვეტილება და სამსახურების ხელმძღვანელ ლები გამოძიების დასრულებამდე ტოვებენ დაკავებულ თანამდებობებს. ამასთან მღებრიშვილმა აღნიშნა, რომ ამ უწყებების ხელმძღვანელები დარწმუნებულნი არიან თანამშრომელთა უდანაშაულობაში, მაგრამ მისივე თქმით გამოძიებას არ აქვს უფლება გამორიცხოს რომელიმე ვერსია და რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდა საზღვრის კვეთა, გაურკვეველ ვითარებაში მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება. გიორგი მღებრიშვილმა დღეს წარმოადგინა აფგან მუხტარლის საქმის გამოძიების შუალედური ანგარიში. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით 30 მაისიდან გამოძიების დაწყების დღიდან დათვალიერებულ ულე 46 კამერის ვიდეო ჩანაწერი, მათ შორის 10 ობიექტიდან, რომელიც მდებარეობს ყოფილ კოლმეურნეობის მოედანზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დათვალიერებულია 19 კამერის ვიდეო ჩანაწერი. გიორგი მღებრიშვილის ცნობითვე ბარათაშვილის ქუჩის 2 ნომერში მდებარე სახელმწიფო ელექტროსისტემების შენობის ვიდეო კამერის ჩანაწერში ფიქსირდება, რომ პიროვნება 4 მაისურით სავარაუდოდ აფგან მუხტარლი ჯდება ნომერ 4 სამარშრუტო მიკროავტობუსში.
გამოძიების მიერ გამოიკითხა ცენებული სამარშრუტო მიკროავტობუსების ყველა მსხვილი 22 მოწმე, რომლებმაც განაცხადეს, რომ მათი მარშრუტი მოიცავს მეტრო სადგურ 300 არაგველებიდან კოლმეურნეობის მოედნის და ჭონქაძის ქუჩის გავლით გოთუას ქუჩამდე და მათ 2017 წლის 29 მაისს საეჭო არაფერი შეუნიშნათ. გამოძიების მიერ ბარათაშვილის ქუჩაზე და მის მიმდებარედ გამოიკითხა ათეულობით მოწმე, ავტოსადგომის მუშაკები, ტაქსის მძღოლები, გარემო ვაჭრეები და კერძო ობიექტების დაცვის თანამშრომლები, რომლებმაც განმარტეს, რომ 29 მაისს არ დაუნახავთ ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატაცების ფაქტი, ასევე არ შეუნიშნავთ სხვა რაიმე საეჭვო გარემოება.
გიორგი მღებრიშვილის ცნობით, აფგან მუხტარლის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ობიექტიდან ამოღებული და დათვალიერებულია 27 ვიდეო ჩანაწერი და მოცემულ პერიოდში ამ ჩანაწერებში აფგან მუხტარლი არ ფიქსირდება. ნიაღვრის და ჭონქაძის ქუჩებზე ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოიკითხა 127 მოწმე, რომლებმაც განმარტეს, რომ 29 მაისს არ დაუნახავთ ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატაცების ფაქტი ან რაიმე სხვა საეჭვო გარემოება. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით სულ დაკითხულია 343 მოწმე. დღეს გამოქვეყნებულ შუალედურ ანგარიშს ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. რუსეთის ოპოზიციური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების სამაზე მეტმა წარმომადგენელმა მოითხოვა რუსეთმა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სამხედრო აგრესია სუვერენული სახელმწიფოების წინააღმდეგ და საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გაიყვანოს შეერაღებული ძალები. თავისუფალი რუსეთის ფორუმის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მიმართვას 17 ივლისიდან დღემდე ხელსაწერ 349 პოლიტიკოსი, პოლიტოლოგი და საზოგადო მოღვაწე. მიმართვაში ნათქვამია, რომ სამართლებრივი სახელმწიფო ვერ აშენდება იგნორირებით და გამართლებით უკანონო მოქმედებებისა, რომლებსაც რუსეთის ხელისუფლება სჩადის სხვა სახელმწიფოების მიმართ. მიმართვის ხელმომწერები მოითხოვენ რუსეთმა შეწყვიტოს სეპარატისტების სამხედრო, ფინანსური, დიპლომატიური და სხვა მხარდაჭერა, იურიდიული ძალის არ მქონეთ გამოაცხადოს ყველა აქტი უკრაინისგან ყირიმის და სევასტოპოლის ჩამოშორების და ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკების აღიარების შესახებ და სისხლ სასახლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დააკისროს ამ ტერიტორიებზე სამხედრო დანაშაულის ჩამდენ პირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის რეგიონში მცხოვრებმა უსინათლოებმა, უფრო კონკრეტულად კი მათმა ნაწილმა ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნა. ამ ორგანიზაციის წევრების ნაწილი უსინათლოთა კავშირის წევრიცაა. რას მოითხოვენ ისინი და რა პრეტენზიები აქვთ, ასევე რას პასუხობენ უსინათლოთა კავშირში, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
აჭარაში მცხოვრები უსინათლოთა ნაწილი ადგილობრივ ხელისუფლებას, ქვეყნის პროკურატურას, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა და ძალოვან სტრუქტურებს მიმართავს. წერილობით მიმართვაში ნათქვამია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმის წარმომადგენლებს, სადაც 50 მოქალაქეა გაერთიანებული, არ ეძლევა საშუალება დაადგინონ, თუ რა ქონებას ფლობს აჭარაში საქართველოს უსინათლოთა კავშირი, რომელიც უსინათლოთა ყოფილი საზოგადოების კუთვნილ ტერიტორიებს განკარგავს და სამწარმეო საქმიანობას ეწევა. უსინათლოებს აინტერესებს სადმიდი სახელმწიფოს მიერ საჩუქრად გადმოცემული ქონების გაქირავებით, დაგირავებითა და გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავლებით. ალექსი წეველიძე ამბობს, რომ მხედველობის პრობლემების მქონე მოქალაქეების უფლებების დასაცავად არასამთავრობო ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმა დაარსა. მისივე თქმით, ორგანიზაცია ცდილობს ცხადი გახადოს, თუ რა ქონებას ფლობენ უსინათლოები აჭარაში და როგორ შეუძლიათ ისარგებლონ მისი მოგებიდან შემოსული თანხებით, რომელსაც დღეს საქართველოს უსინათლოთა კავშირი განაგებს. საუბარია ქონებაზე, რომელიც 1926 წელს დაარსებულ უსინათლოთა საზოგადოებას საბჭოთა ხელისუფლებამ გადასცა.
ამ საზოგადოების წევრებს ზოგადად შეეკითხნენ და უთხრეს, მოდი ეს ესე გავაკეთოთ, რომ ინვესტორი ადვილად მოვიდეს, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე რო გადავიდე და ეს მოძებნებული ტექნიკა რო შევცვალოთ ახლით, ეს ხალხი მოატყუეს, კი გააკეთეს ის სისტემა, რო მიიღეს უფლება ეწარმოებინათ გაყიდვა, გაქირავება, დაგირავება რამოდენიმე კაციან ჯგუფს. საქართველოს ბიუჯეტის 25%, რომელსაც უსინათლო საზოგადოება ქმნიდა, და ის საწარმოები და ის მანქანა დანარჩენები და ტერიტორიების 80% დღეს არ არის უსინათლოთა კავშირის ბალანსზე. თუ რამე არის დარჩენილი, ეს არის ამ ქონების სადღაც 30%.
ამბობს ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ალექსი წეველიძე, რომელიც ამავე დროს საქართველოს უსინათლოთა კავშირის წევრია. იგი ითხოვს, რომ დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის კავშირის ფინანსური საქმიანობა გახდეს გამჭვირვალე. აგრეთვე უსინათლოთა კავშირმა განახორციელოს წესდებით გათვალისწინებული საქმიანობა.
ხულოს რაიონის მაღალმთიან სოფელში რო უსინათლო მოძებნოთ და ვკითხოთ, თუ იცით ამ ორგანიზაციის შემოსავლები ან ქონება, გაუკვირდება, რადგან ამათმა გააკეთეს ესეთი სიტუაცია, რომ არავინ ეს არ უნდა იცოდეს. ოღონდ წესდებაში რო ჩაიხედოთ, ვითომ ეს ყველაფერი კარგად არის. წესდება ამათ ავალდებულებთ, რომ მოიძიონ საქართველოს ყველა მოქალაქე ნებისმიერი, რომელსაც აქვს ხვედელობის პრობლემა, და მიიღონ მონაწილეობა იმის გარემოსთან ადაპტირებაში, სწავლა, განათლება, დასაქმება და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში, რასაც ესენი არაკეთებენ.
უსინათლოთა კავშირი ბათუმში გრიბოედოვის ქუჩაზე 8700 კვადრატულ მეტრ უძრავ ქონებას ფლობს, რომელიც იჯარითაა გაცემული. გარდა ამისა, კავშირის საკუთრებაშია ტერიტორიები ციხის ძირსა და ქობულეთში. კავშირის თავმჯდომარე რევაზ მაისურაძე ამბობს, რომ 1997 წელს უსინათლოთა საზოგადოებამ სახელი შეიცვალა და უსინათლოთა კავშირი დაირქვა. კანონის შესაბამისად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საწარმოები დააფუძნა. ერთ-ერთი ასეთი საწარმოა შეპესე სინათლე ქალაქ ბათუმში. სამეწარმეო საქმიანობიდან შემოსულ თანხებს კი მთლიანად განკარგავს დამფუძნებელი ორგანიზაცია.
საქართველოს უსინათლოთა კავშირი არის საქართველოს უსინათლოთა კავშირი და კონკრეტულად აჭარის რეგიონზე ხალკე დამატებით ძალიან მცირეს აკეთებს მონაწილეობას. ზოგადად რას ვაკეთებთ, ეს ეხება აჭარას და ჩვენი ყოველწლიური ბიუჯეტიდან დღეის მონაცემებით 132000 ლარი იხარჯება სოციალურ პროექტებს. მათ შორის 19 სტუდენტი ყოფს, რომელსაც 60-დან 100 ლარამდე ყოველწლიური სტიპენდია ეძლევა მათი აკადემიური მოსწრების შესაბამისად. 18 ბავშვი ყავს თუ 52 შეიძლება ეს მეშვეობდეს ციფრი, რომელთა მშობლებიც უსინათლოები არიან, უმუშევრები არიან და თითოეულ ბავშვზე უხდით 50 ლარს შემძევობას. 215 ადამიანს ეს არის მარტოხელები და ვეტერანები, რომლებიც იღებენ 10, 15 და 20 ლარს შემძევობას ყოველთვიურად პენსიასთან ერთად. თანაც დაფინანსებას უწევთ საოპერაციო სიტუაციებში.
Ამბობს უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარე რევაზ მაისურაძე. მისივე თქმით, კავშირში აჭარიდან 462 მოქალაქეა გაწევრიანებული, რომელთა დასახმარებლად კავშირი 4000-ზე მეტ ლარს დახარჯავს. Арасанторобо ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმის წარმომადგენლები კი ითხოვენ, რომ საქართველოს უსინათლოთა კავშირმა გამოაქვეყნოს საჯარო ინფორმაცია ქონებიდან მიღებული შემოსავლებისა და მისი განკარგვის შესახებ.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდგი ფაინდე საუბრობდა. საქართველოში გრძელდება საინფორმაციო კამპანია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების მიზნით. ამ კამპანიის კიდევ ერთი მიზანია დაინგრეს ის მითები, რომელიც საზოგადოების ნაწილში არსებობს ევროკავშირ შირისთან მისი ღირებულებების შესახებ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
საქართველოს სწრაფვა ევროპისკენ, მისი ადგილი ევროპულ სახელმწიფოებს შორის და ქვეყნის ევროპული მომავლის საფუძველი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მეცნიერების გარემოს დაცვის, განათლებისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის ლევან ბუთხუზის მიერ გამართული საინფორმაციო შეხვედრის მთავარი თემები. ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას ევროპა მითები და რეალობა, სტუდენტები და სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანები დაესწრნენ და მონაწილეობა მიიღეს აქტიურ დისკუსიაში. ლევან ბუთხუზის განცხადებით, შეხვედრების მთავარი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელობისა და ევროპული და ქართული ღირებულებების კავშირების შესახებ. ლევან ბუთხუზის თქმით, აუცილებელია ადამიანებმა იცოდნენ ფაქტები ქვეყნის ევროპული წარსულიდან და არგუმენტები, თუ რატომ მოიაზრება საქართველო ევროპულ სახელმწიფოდ. ლევან ბუთხუზმა აუდიტორიას გააცნო ავსტრიაში სული დოკუმენტი, რომლის არსებობა საქართველოსში ცოტა ხნის წინ შეიტყვეს. საუბარია მეფე ერეკლე მეორის წერილზე, რომელიც მან გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოწერამდე გაუგზავნა ავსტრია-უნგრეთის იმპერატორს.
გასაიდუმლოებული წერილი იყო, სადაც იმპერატორს თხოვს თანამედროვე ენაზე რა თქვა წრთნისა და აღჭურვის პროგრამას, დამეხმარეს სწორედ ამითი, მე შენ ფულს არ გთხოვ და ჯარს არ გთხოვ და ვიცი რა შენ ჯარს არ გამომიგზავნი, მაგრამ რამდენიმე სპეციალისტი მაინც, იმიტომ რომ არმიის მოდერნიზება მჭირდებაო. და მეორე მნიშვნელოვანი პუნქტი, სადაც თავისივე კოლეგას ანუ იმპერატორს ეუბნება, რომ ძალიან გთხოვ ეს ჩვენ შორის დარჩეს, არ მივიდეს რუსეთის სამეფო კარის ყურამდე. და ბოლო არის დასკვნითი ტრაგიკული ნაწილი, სადაც ის ეუბნება, რომ შენ თუ მე ვერ დამეხმარები, მე ხლა არ მექნება არჩევანი თუ არა რუსეთთან დადება, რაც ყველაზე ნაკლებად მინდა, მაგრამ ორ ბოროტებას შორის და ის ასახელებს აქეთ აღმოსავლეთ თავის მტერს, ორ ბოროტებას შორის მირჩევნია რუსეთი ავირჩიო, იმიტომ რომ მაინც ქრისტიანული ქვეყანა არის.
საქართველოსა და ევროპის საერთო ღირებულებებზე, წარსულსა და სამომავლო გეგმებზე მოყვანილი ფაქტები და არგუმენტები საინტერესო აღმოჩნდა შეხვედრის მონაწილის ექიმი კარდიოლოგისთვის ზურაბ ბერაძისთვის. მისი თქმით, მსგავსი საინფორმაციო შეხვედრები კიდევ უფრო დიდი აუდიტორიისთვის უნდა გაიმართოს, რადგან სწორად ინფორმირებული საზოგადოება ქვეყნის პოლიტიკურ ამინს ცვლის.
ეგ ისეთი პრინციპული ნიუანსი იქნა ნათქვამი, რაც ამყარებს ადამიანის მოქალაქეობრივ თვითშეგნებას იმ ევროპულ ორიენტაციას. თუ გებიმე სამი ღირებული შეუქმნია, ეს ყველაფერი მიმართული იყო ევროპისაკენ და აი ეს შემოპარულია ასე ვთქვათ რუსული და საბჭოური იდეოლოგიებით ძალიან ბევრ ადამიანს დამახინჯებული აქვს მხედველობა. ზუსტად ამისთვის, რა თქმა უნდა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის მსგავსი შეხვედრები.
საინფორმაციო შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე სტუდენტი ლაშა ვაშაყმაძე ამბობს, რომ ევროპის შესახებ არსებულ მითებსა და რეალობაზე სტუდენტებისთვის სემინარები ხშირად იმართება, თუმცა თემა ამოუწურავია და ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო ახალგაზრდების სწორად ინფორმირებისთვის.
ჩემი სამეგობრო წრე მაგალითად 10 ადამიანი და მხოლოდ 2 საათს შეხება მსგავს ტრენინგებთან და ინფორმაციასთან და აი ზუსტად ეგ არის მთავარი პრობლემა ჩვენი ახალგაზრდობის, ამიტომ ჩდება ის დამახინჯებული ინფორმაცია ევროკავშირთან დაკავშირებით, რუსეთთან დაკავშირებით, ხელოვანდელ ექსიასთან დისკუსიასთან შეხება, დაგვანახა კიდევ ერთხელ კარგად რას ნიშნავს ევროკავშირი, რას ითხოვს ის და როგორ გაგვავითარებს ის ჩვენ და არა რაღაც მითები, რომ აი რაღაც ფრჩხალეში წაგვართმევენ ტრადიციებს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მეცნიერების გარემოს დაცვის, განათლებისა და განვითარების ცენტრი საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესახებ ქუთაისში კიდევ რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრას გეგმავს.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დღეს გამოაცხადა განაჩენი მარტში ბათუმში განვითარებული მოვლენების დროს დაკავებული 9 პირის მიმართ მათ საპროცესო შეთანხმების შემდეგ სასჯელის ვადა შეუმცირდათ და საპატიმროში წელიწად ნახევარს გაატარებენ. ამ პირებს ბრალადედებოდათ მასობრივი არეულობისას პოლიციელზე თუ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე ან საჯარო დაწესებულებაზე თავდასხმა. ცოტა ხანში ცნობილი გახდება განაჩენი ეგრეთ წოდებული ფოტორეპორტიორების საქმეზე. 16 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილი გამოაცხადებს თავის გადაწყვეტილებას. საუბარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანზე, რომლებსაც ბრალადედებათ ფოტორეპორტიორებისგან იძულებითი ჩვენების მიღება ჯაშუშობის თაობაზე. ფსიქოლოგიური და ზეწოლის სხვა მეთოდების გამოყენებით. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუწყობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Today on the program, we tell about international efforts to fight a health threat in the West African nation of Guinea. Then we report on a finding that cold air might be good for your health. But first, we report on a medical discovery. American researchers say a drug used to treat breast cancer may help people who have AIDS or HIV, the virus that causes the disease.
A drug used to treat breast cancer may soon have another use. Researchers say the drug could be helpful as a weapon against a fungal infection that kills more HIV/AIDS patients than the disease tuberculosis. The possible new use for tamoxifen was discovered as part of an investigation of older, already approved drugs. The makers of these drugs have sought and received approval from United States government agencies to sell their products to the public. Health experts estimate that a fungus called Cryptococcus infects about 1 million people worldwide every year. The fungal infection is called cryptococcosis. It is especially deadly for people living with AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Most of the infections take place in African countries south of the Sahara Desert. 90% of the people who have AIDS live in those countries.
Damien Creason is an infectious diseases specialist at the University of Rochester in New York State. He says cryptococcosis can lead to meningitis, a life-threatening infection of the covering of the brain and spinal cord.
It currently kills on the order of 750,000 people a year, primarily, again, in resource-limited regions with high rates of HIV/AIDS.
Two costly drugs are commonly used to treat the fungal infection, but they are not commonly available in developing countries, and they are difficult to give to patients because they must be injected into a person's blood. Experts say that even under the best conditions, 10 to 20% of those who receive this treatment will die. Another drug is often used in poor countries to fight cryptococcosis, but the drug only slows the growth of the infection.
Some researchers are investigating whether drugs already approved for one condition might be useful against another. Dr. Creason and other researchers examined about 2,000 drugs and combinations of drugs for ones that could kill Cryptococcus. They found one, tamoxifen, a drug that has been used for years to treat women with breast cancer.
Dr. Creason says tamoxifen is not pricey and seems to help patients in a number of ways.
It can be given orally to patients, which was what we needed. And cryptococcus causes a brain infection, essentially. And so we needed that drug to get to the brain. And tamoxifen actually crosses into the central nervous system very effectively and even accumulates to levels above what we see in the blood.
Dr. Creason published a report on his findings in the journal MBio. He says tamoxifen is most effective against the fungal infection when it is combined with the drug that is already used to treat cryptococcosis in poor countries. More tests are still needed, but because both drugs are already approved, human testing will follow soon.
Mass emergency vaccination programs were launched in Guinea recently to control a growing health threat, measles. Doctors Without Borders and the United Nations Children's Fund announced the vaccination campaigns last month. The two groups plan to work with Guinea's Ministry of Health to vaccinate more than 2 million children against measles. All the boys and girls are between the ages of 6 months and 10 years. The World Health Organization warns that measles is one of the most highly infectious diseases. WHO experts say measles is a leading cause of death among children. The cause is a fast-spreading virus.
The measles outbreak in Guinea began in December. A short time later, the government declared measles an epidemic. This means it has infected many people over a short period. The last measles outbreak in Guinea was in 2009. At that time, the disease infected more than 4,000 children and caused 10 deaths. Most cases of measles are curable, but health experts say vaccination is the best way to keep the number of deaths low.
In February, Doctors Without Borders reported that not enough children had received vaccinations that include protection against measles. It said fewer than 80% of children living in the capital, Conakry, had received such vaccines. Only 37% of all children in Guinea were vaccinated. Dr. Ronaldo Ortunio works for Doctors Without Borders. He says even a single case of measles is one too many.
Measles is a preventable disease by vaccines. You shouldn't have an epidemic, an outbreak in this country. But unfortunately, there are some weakness in the Ministry of Health, in the regular vaccination. And of course, with this lack of vaccination of the children, we have an outbreak every 3 to 4 years, which is the case currently in Conakry.
Health officials have been urging parents to watch their children for signs of measles, high body temperature, redness in the eyes, white areas on the mouth, and skin discoloration on the face and neck.
North America was in a deep freeze this winter. Cold air from the Arctic led to record low temperatures in some areas. But now, a new study has found that all that cold air may actually be good for your health. It was so cold in Chicago, Illinois last month that people were being warned to stay inside. Paige Worthy was born and lives in the place that Americans call the Windy City. She says this was the worst winter she can remember.
It's actually hurt to breathe in because the air is so cold that I actually have to cover my mouth with a scarf to keep my lungs from actually hurting.
Shivering is an involuntary response to cold. It is the subject of a new study published in the journal Cell Metabolism. Researchers say they found that shivering or shaking causes the body to release a natural hormone called irisin. The hormone activates brown fat, the good fat in your body that burns calories and helps to support weight loss. Francesco Celi of Virginia Commonwealth University was the lead writer of a report about the study. He says irisin has another important role.
Indeed, the purpose of brown fat is maintaining the core temperature, so the temperature of the body whereby all the vital functions can be active and normal.
Dr. Celi worked with researchers at the U.S. National Institutes of Health in Bethesda, Maryland. They already knew the body produces irisin when we do physical exercise. When we exercise, our muscles contract or change in size like they do when we shiver. The NIH researchers believe human ancestors developed the ability to shiver as a way to survive cold weather.
This is the last ditch before going in hypothermia and having severe metabolic and life-threatening consequences.
The researchers studied hormonal changes and how the body uses energy in a group of volunteers who exercised. The volunteers were then asked to lie under cooling blankets, where temperatures were slowly reduced to 12 degrees Celsius.
Most of our volunteers shivered at that time, and the shivering was anywhere between 5 and 10 minutes, no more. And again, we drew blood before and after the study.
The volunteers' bodies produced irisin, but with some surprises.
The amount of increase in irisin was almost identical to what we observed after 1 hour of exercise. This first set of experiments validated our initial hypothesis whereby the maximum stimulation of irisin is probably shivering.
Dr. Celi says understanding how irisin activates brown fat could lead to new drugs to fight diabetes or help overweight individuals.
It's a short-term effect. We do not know yet the long-term consequences of this intervention. So studies need to be performed to address this very question. We do not know if this is advantageous, which individuals would be more able to gain from these interventions.
Back in Chicago, Paige Worthy is pleased to know that shivering may have a physical benefit. Ms. Worthy works as a fitness trainer. She helps people improve their physical condition. She is not sure she will urge her fitness students to be cold and shiver.
As a newly minted spinning instructor, I guess I would say there's risks that go along with every exercise and every weight loss regimen, but this seems like kind of a perilous way to approach your weight loss if it's going to be this cold.
Dr. Celi agrees. Just because shivering and exercise have similar effects on the body, he says, that does not mean standing in the cold should replace physical activity.
This Science in the News was based on reports from VOA reporters Jessica Berman, Jennifer Lazuta, and Roseanne Skirbel. The program was written by Christopher Cruz and produced by June Sims. I'm Faith Lapidus.
And I'm Steve Ember. Join us again next week for more news about science on The Voice of America.